Որ Լիբիացի ապստամբները փաստորեն 3 ուղղությամբ միաժամանակ հարձակում իրականացրեցին Տրիպոլիի ուղղությամբ եւ շատ արագորեն կարողացան քաղաքի մեծ մասը վերցնել վերահսկողության տակ եւ նույնիսկ մայրաքաղաքի բնակիչների համար այդ հարձակումը, որը կայծակնային բնույթ էր կրում, բավական անսպասելի էր եւ Reuters-ի թղթակից օրինակ զրուցել է Տրիպոլիի բնակիչների հետ, որոնք նշում են, որ մենք սպասում ենք, որ ապստամբները ի վերջո մուտք գործեն քաղաք, սակայն մեզ թվում էր, որ դա կլինի 1 շաբաթից 10 օրից, բայց առավոտյան մենք զարթնեցինք եւ տեսանք, որ քաղաքի մեծ մասը ապստամբների հսկողության ներքո է։ Փորձագիտական շրջանակները չեն բացառում, որ Գադաֆիին հավատարիմ ուժերի մի մասը պարզապես որոշել է վերջին պահին զենքը վայր դնել եւ չկռվել, եւ այստեղ որոշակիորեն գրկանվում է 2003 թվականի Բաղդադի պատմությունը, երբ բոլորը սպասում էին, որ Բաղդադում ամերիկացիների եւ Իրաքի բանակի միջև կլինեն թեժ փողոցային մարտեր, բայց վերջին պահին փաստորեն Սադամ Հուսեյնին հավատարիմ ուժերը հեռացան քաղաքից։ Մոտ 1 ժամ առաջ Լիբիայի անցումային ազգային խորհուրդը, որը փաստորեն ժամանակավոր կառավարությունն է Բենգազիում, հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ կան փոքր շրջաններ, որոնք առայժմ գտնվում են Գադաֆի կողմնակիցների հսկողության ներքո, եւ խորհրդի ներկայացուցիչը չբացառեց, որ Գադաֆին կարող է գտնվել հենց այդ շրջաններում, այլ վարկած կա, որ նա արդեն իսկ լքել է Լիբիան, եւ նույնիսկ տեղեկություններ կային, որ Վենեսուելայի նախագահ Հուգո Չավեսը հատուկ օթանավ է ուղարկել Լիբիային սահմանակից Թունիս, որպեսզի Գադաֆին եւ նրա ընտանիքը տեղափոխի Վենեսուելա, սակայն եթե նույնիսկ այս սցենարը իրականություն դառնա, ընտանիքի մի մասը, այն է Գադաֆի երկու ամենաազդեցիկ որդիները, Սեյֆ ալ-Իսլամը, որը վերջին ամիսներին համակարգում էր ընդդիմության դեմ բոլոր գործողություններ, եւ մյուս որդին Մոհամադը, երկուսն էլ գտնվում են ապստամբների մոտ, եւ ապստամբները հայտարարում են, որ նրանք ողջ ու առողջ են, եւ հետագայում պարզ կլինի նրանց ճակատագիրը, սակայն մյուս կողմից բոլորն էլ շատ լավ հասկանում են, որ սա Գադաֆի իշխանության վերջն է, եւ արդեն իսկ անցած գիշեր հայտարարությամբ հանդես եկավ Սպիտակ տունը, եւ Բարակ Օբամայի այդ գրավոր հայտարարության մեջ նշված էր, որ Լիբիան ազատվում է բռնապետի ճիրաններից։ Առավել ակտիվ է Մեծ Բրիտանիան եւ Դեյվիդ Քեմերոնը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, երկրորդ անգամ այս ամսվա ընթացքում ստիպված եղավ ընդհատել իր արձակուրդը, թե առաջին անգամ դա կապված էր Բրիտանիայում այդ ընդհարումների հետ, ապա այժմ նա Լիբիայի հետ կապված գրքին վերադարձել է Լոնդոն, հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ եւ դրա ավարտին հանդես է եկել հայտարարությամբ, եւ մասնարարպես Քեմերոնը ասա թե ինչ է նշել. Ես ցանկանայի, որպեսզի Մուամար Գադաֆին կանգներ դատարանի առջև, պատասխան տալով այն բոլոր հանցագործությունների համար, որ կատարել է լիբիացի ժողովրդի դեմ։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք է հաշվի առնել, որ Լիբիան ազատ եւ ինքնիշխան պետություն է, որի բնակիչները իրենք որոշեն ինչպես վարվել Գադաֆի հետ։ Ընդհանրապես Բրիտանիայից բացի մյուս երկրները եւս բավական ակտիվ են, շատ հետաքրքիր է, որ Չինաստանը, որը բավական մեծ վերապահումներ ուներ կապված Լիբիայի դեմ ՆԱՏՕ-ի անցկացրած գործողությունների առումով, Չինացիները եւս հանդես են եկել հայտարարությամբ, արտգործնախարարությունը նշել է, որ մենք պետք է հարգենք լիբիացի ժողովրդի ընտրությունը։ Ռուսաստանը մոտ 2 ժամ առաջ եւս հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ զերծ մնալով գնահատականներից միայն արձանագրել է, որ Տրիպոլիում ավալված իրադարձություններում արձանագրված դրամատիկ շրջադարձը վկայում է, որ շատ շուտով իշխանությունը երկրում անցնելու է ապստամբ ուժերին։ Ընդհանուր առմամբ, իհարկե, բոլոր միջազգային հանրության ներկայացուցիչները նախ եւ առաջ մտածում են, թե ինչպես են զարգանալու իրադարձությունները Գադաֆիի հեռանալուց կամ հնարավոր կերևարումից հետո։
Իրաքի պատերազմից հետո փաստորեն սա առաջին դեպքն էր, երբ արևմտյան պետությունները բացահայտորեն անցան անդիմության կողմը եւ ռազմական աջակցություն ցուցաբերեցին, որը եւ պսակվեց հաջողությամբ։ Արաբական մյուս պետությունում, Սիրիայում, իրավիճակը դեռևս շարունակում է լարված մնալ, ամեն օր գրեթե մարդիկ են զոհվում, այստեղ ի տարբերություն Լիբիայի անդիմությունը խիստ ճնշված է, միջոցների զուրկ է, այստեղ արևմուտքը չի աջակցում անդիմության, ինչպես դա կատարվում էր Լիբիայում, և այս իմաստով անդիմադիր բնակչությունը կարող ենք ասել, որ բավական ծանր օրեր է ապրում։ Իրինա, ինչ կարող ես պատմել, և ընդհանրապես պատմիր մեր հայ համայնքի մասին, նրանք ինչպես դիմակայում այս դժվար կարծիքը։
Հայեր, նախ ասենք, որ Լիբիացի ապստամբների հաղթանակը խիստ ոգևորություն է առաջացրել Սիրիայում։ Կես գիշերին, երբ Լիբիայի մայրաքաղաքը, այսպես ասած, գravelու մասին լուրը տարածվեց Սիրիայում, նախագահ Բաշար Ասադի ռեժիմի հակառակորդները սկսել են երթով շրջել Հոմս քաղաքի փողոցներով, բացականչելով եւ երկելով Գադաֆին տապալվեց հերթը Բաշարին։ Սիրիայի նախագահ հրաժարականը, ինչպես հայտնի է, ընդդիմությունը պահանջում է արդեն ավելի քան 5 ամիս հակակառավարական ակցիաների ժամանակ, ցուցարարների եւ անվտանգության ուժերի միջև բախումներում զոհվածների թիվը արդեն հասել է 2500-ի, որոնցից 500-ն են իրավապահներ։ Հրաժ, սակայն ասենք, որ Լիբիայում ապստամբների հաղթանակը որքան էլ ոգևորել է Սիրիայի ընդդիմությունը, կարծես թե ամենևին չի կաշկանդել կամ անհանգստացրել երկրի նախագահ Բաշար Ասադին, չնայած անցած շաբաթ եւ Միացյալ Նահանգների նախագահը եւ Եվրամիությունը նրան կոչարեցին հրաժարական տալ, բայց Ասադը 3 հեռուստատեսությամբ ելույթ է ունեցել եւ հայտարել է, որ հրաժարական չի տալու, ավելին երկրում ցանկացած բռնություն շարունակելու է համարժեք պատասխանի արժանանալ իրավապահների ու զորքի կողմից։ Իմ հրաժարականի կոչերը, որոնք հնչում են արևմուտքից, անիմաստ եւ անտեղի են։ Հրաժարական չենք տալու, ոչ ես, ոչ իմ կառավարությունը։ Հայտարել է Ասադը, ով նաև համոզված է, որ իրավիճակից ելքը ոչ թե իր հրաժարականն է, այլ բարեփոխումները, մասնավորապես 2012-ի փետրվարին անցկացվելու են երկրում խորհրդարանական ընտրություններ, եւ ըստ Բաշար Ասադի երկիրը անցնելու է կառավարման բազմակուսակցական համակարգի, նաև ընդդիմությունը կարող է տեղ գտնել խորհրդարանում։
Մեր հայ համայնքը գիտենք, որ Ասադ ընտանիքի պաշտպանն է եղել միշտ, որովհետեւ մյուս կողմից էլ Սիրիայի նախագահը միշտ ավելի դրական վերաբերմունք է ունեցել հայ համանքի նկատմամբ, հայերը այստեղ ճնշված չեն, ինչպես ասենք մյուս փոքրամասնությունները, այս առումով հայերն էլ իրենց աջակցությունն են ցույց տալիս Ասադին։
Ես այսօր զրուցեցի Սիրիա հայ գործարար Գաբրիել Ջամբաջյանի հետ, հրայրնա, այո, բավական զգուշավոր էր իր հայտարարություններում, նա միանշանակ համոզված էր, որ Լիբիայի սցենարը Սիրիայում չի կարող կրկնվել։
Լիբիայի հարցը
Նա պնդում է, որ այո, ապստամբների շարքում կան բազմաթիվ զինված խմբավորումներ, նույնիսկ այլ ազգերի ներկայացուցիչներ, որոնք դիտավորյալ ապակայունացնում են իրավիճակը, որոնք փողոցներում կրակում են։ Սիրիա հայ գործարարի տեսակետը բոլորովին չէր կիսում Բեյրութի հայ նախկին պատգամավոր Եղիա Ջեբեջյանը։
Թունիզի մեջ եղած, Եգիպտոսի մեջ եղած, Լիբիայի մեջ եղած, այն ինչ որ Եմենի մեջ էլ լինի, պիտի գտնվի Սուրիա այի մեջ, անգասկած պիտի գտնվի, պացարություն չի գա պիտի գտնվի, որտեղ բայկարը ժողովրդավարության դեմոկրատի բայկարն է բռնադրության թեմա։ 40 տարիների միահեզան իշխանությունները պիտի փոխան։
Վերջապես հայտնի դարձավ, թե ով է լինելու Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ դեսպանը Հայաստանում, սակայն այստեղ անակնկալներ կան, հեղինեմ, ես չեմ ուզում մանրամասնել, խնդրում եմ դու հայտնիր մեր ընկերներին, թե խոսքը ինչի մասին է։
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության պաշտոնական այս նշանակումը իսկապես հրայր շատերին է զարմացրել, բանն այն է, որ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանում ոչ թե մեկ, այլ միանգամից երկու դեսպան է նշանակել՝ համատեղ ամուսնական զույգ պարոն Ջոնաթան Ջեյմս Էյվսին և տիկին Քեթրին Ջեյն Լիչին։ Նրանք Երևան կժամանեն հաջորդ տարվա սկզբին 3 երեխաների հետ, որոնցից մեծը 7 տարեկան է, փոքրը 2, և իրենց աշխատանքը կկատարեն 4 ամսյա հերթագայությամբ։ Այլ կերպ ասած, 4 ամիս պարոն Էյվսը կլինի դեսպան, կինը կզբաղվի տանգործերով, հետո տիկինը կլինի դեսպան, ամուսինը կզբաղվի երեխաների խնամքով։ Նշենք, որ սա նորամուծություն է Մեծ Բրիտանիայի դիվանագիտական քաղաքականությունում, Հայաստանից բացի համատեղ դեսպաններ նշանակելու սխեման կիրառվել է միայն մեկ երկրի՝ Զամբիայի դեպքում, որը ըստ պաշտոնյաների արդյունավետ է եղել։ Եվ ահա այժմ պաշտոնական Լոնդոնը շարունակում է այս քաղաքականությունը, երկրորդ շարքում Հայաստանն է։ Որոշումը, սակայն, զարմացրել է Հայաստանում շատերին և նույնիսկ քննադատության պատճառ դարձել, այդ մասին 3 հոդված է հրապարակել բրիտանական Daily Mail պարբերականը, պնդելով, թե այդ քայլի արդյունքում Հայաստանում Մեծ Բրիտանիան ծաղրի առարկա է դարձել։ Շատերի համոզմամբ այս նշանակմամբ Լոնդոնը ցույց է տալիս իր անլուրջ վերաբերմունքը Հայաստանի նկատմամբ, գրում է բրիտանական պարբերականը, մեջբերելով բազմամյա դիվանագիտական փորձ ունեցող Հայաստանի նախկին փոխարտգործ նախարար Արման Նավասարդյանի խոսքերը։ Կասկածում եմ, որ նրանք բրիտանացիները ամուսնական զույգ կգործողային Միացյալ Նահանգներ կամ բազմաթիվ այլ երկրներ, ասել է Նավասարդյանը և պատճառաբանել։ Դեսպանները, որպես կանոն, իրենց աշխատանքի առաջին 2 տարիների ընթացքում ծանոթանում են երկրին, և միայն 3-րդ տարվանից սկսած է, որ նրանց աշխատանքը սկսում է իրական արդյունքներ տալ։ Իսկ այստեղ տիկին դեսպանն է մի քանի ամիս աշխատելու հետո ամուսինը, իսկ հետո կրկին տիկինը, տարակուսած հարցրել է Նավասարդյանը։ Պաշտոնական Երևանը թեև ընդունել է համատեղ դեսպանների ագրեման, այդուամենայնիվ բրիտանական թերթի հետ զրույցում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, ռետորական հարց է բարձրացրել, թե հետաքրքիր է արդյոք բրիտանացիները այս մոտեցումը կկիրառեն նաև այն երկրների դեպքում, որոնց կարևոր են համարում։ Պարբերականը միևնույն ժամանակ փաստում է, որ Լոնդոնն այնքան է ուզեցել այս որոշմամբ չվիրավորել Հայաստանի իշխանություններին, որ նախապես հատուկ դիվանագետ է ուղարկել Երևան, ով ներկայացրել է, որ Հայաստանը միակը չէ և Մեծ Բրիտանիան մտադիր է շարունակել այս օրինակ նշանակումների շարքը։ Երկրի արտգործնախարարությունը մասնարարապես պատճառաբանում է, թե սա նոր աշխատավոճ է, որը բարելավում է դեսպանների աշխատանքը, մյուս կողմից հնարավորություն տալիս արդյունավետ օգտագործել Բրիտանիայի հարկատուների միջոցները, միասնական պահել ընտանիքները և կրճատել ճանապարհային ու տեղափոխության ծախսերը։ Նշանակման շուրջ արևմտյան պարբերականը զրուցել է նաև անձամբ իրենց տեր և տիկին դեսպանների հետ, ովքեր հավաստիացրել են, թե միասնական դիրքորոշում կորդեգրեն առանցքային հարցերի շուրջ, տանը քննարկումներ կանցկացնեն և իրենց հերթափոխը 4 ամիս ավարտելուն պես մեկը մյուսին մանրակրկիտ կներկայացնեն կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Եվս մեկ ուշագրավ մեջբերում կատարեմ Daily Mail-ի հոդվածից, պարբերականը նշում է, որ այս վիճահարույց նշանակումը կատարվել է այն բանից հետո, երբ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի նախորդ դեսպանը Չարլզ Ջոն Լոնսդեյլը ամուսնացել է դեսպանատան իր հայ խոսնակի հետ։ Այս երկու զարգացումները բերել են նրան, որ տեղի քաղաքական գործիչներն այժմ բրիտանական դիվանագիտական առաքելությունը CEO դեսպանատուն են կոչում, գրում է բրիտանական պարբերականը։
Ռուսական մամուլում հաղորդումները հրապարակվեցին, ըստ որի Gazprom Media-ն ցանկանում է գնել Comedy Club Production ընկերության արժեթղթերի փաթեթը։ Այս ընկերությունը իդեպ հիմնադրվել է հայերի կողմից։ Նրա հիմնադիրն է Արթուր Ջանիբեկյանը և այժմ այդ Comedy Club-ի առաջատար դերասաններից մեկը Գարիկ Մարտիրոսյանն է։ Այս երկու հայերը իդեպ Comedy Club Production-ի համասեփականատեր են հանդիսանում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե իրոք այդպես է, իրոք Gazprom ցանկանում է գնել այս ընկերությունը։ Ազա,
օրերս հեղինակավոր Կոմերսանտը գրել էր, որ Gazprom Media Holding-ը իդեմս ՏՆՏ ռուսաընկերությանը բանակցություններ է վարում Comedy Club-ի բաժնետոմսերի վերահսկիչ փաթեթը գներու համար։ Comedy Club-ի սեփականատերներից մեկը գլխավոր պրոդյուսեր Արթուր Ջանիբեկյանը մեր ռադիոկայանին հաստատեց այս լուրը, հավելելով, որ դեռ մեկնաբանություններ չեն անում, բայց կարող է ասել, որ Կոմերսանտի տեղեկությունը այն մասին, որ Gazprom Media-ն բանակցություններ է վարում, համապատասխանում է իրականությանը։ Գործարքը կարող է կնքվել առաջիկա մեկ ու կես ամսում արդեն։ Փորձագետները Comedy Club-ը գնահատում են 450 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ վերահսկիչ փաթեթի արժեքն է 250 միլիոն ԱՄՆ դոլար։ Տվյալները վերում է Կոմերսանտը։ Այսօր ՏՆՏ-ն Ռուսաստանի հիմնական, այսպես ասեմ, երիտասարդական հեռուստաալիքն է։ Մեծամասամբ ցուցադրում է հենց Comedy Club-ի արտադրած ֆիլմերն ու սերիալները, և մասնագետները նկատում են, որ հեռուստաընկերությունն այսպես թե այնպես ստիպված է կնքել այս գործարքը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի շոու բիզնեսի ամենահաջողված նախագիծը Comedy Club-ը հիմնադրել են Արթուր Ջանիբեկյանն ու Գարիկ Մարտիրոսյանը 2007-ին, և այն այսօր էլ շարունակում է տարբեր ֆիլմեր ու սերիալներ նկարահանել, ինչպես նաև Comedy Club-ի արտիստները տարբեր քաղաքներում և երկրներում համերգներով են հանդես գալիս։ Գեղարվեստական ղեկավարն է Գարիկ Մարտիրոսյանը, ով այսօր Ռուսաստանի ամենահայտնի շոումեններից և հեռուստավարողներից է։ Վերջերս YouTube-ում նույնիսկ մի տեսանյութ էր հայտնվել, որտեղ Գարիկ Մարտիրոսյանը պարում էր Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Նա մշտապես հայտնվում է նաև Ռուսաստանի շոու բիզնեսի ամենահարուստ մարդկանց ցուցակում։ Հավելեմ նաև, որ Comedy Club-ը նաև համագործակցում է Թաշիր գրուպի հետ, և Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում նաև Մոսկվայում գործում են Comedy Club սրճարանները, որի սեփականատերներն են Comedy Club-ն ու Թաշիրը։
Ավարտեցինք այսօրվա օրակը, որի մասնակցում էին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Իրինա Ովանիսյանը, Հեղինե Բունյանցյանը և Գևորգ Ստամբոլցյանը Պրահայից, մոտ օրակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։